Dank al la arrangiajo Face Controller, creiginta por personoi neplen lertei, eblas movi cursoron, alivorte mus montrilon tra la ecrano, helpe de capo movo. Malfermo de la buscio, efficas kiel muso claco, cae helpe de vocio, eblas scribi per virtuala clavaro unuopain vortoin cae frasoin cae literumi ciun sekvon de signoi. La autori de la proiecto collectivo Power of Vision en la Politecnico de Rzeszów en la sud-orienta Pollando occupis la unuan locon en la pola eldono de Imagine Cup en la categorio sociei proiectoi. Temas pri la plej granda en la mondo teknologia konkurso de Microsoft por studentoj. Ĝis nun sur la pola merkato ekzistis nur tre multekostaj aranĝaĵoj, kiujn povis utiligi personoj paralizitaj, kvankam en la uzo ili ne estis plej komfortaj. Studentoj el Rzeszów proponas multe pli favorprezan alternativon, utiligante la popularan sistemon Kinect. Face controller povas esti adaptita alla ebloi cae besonoi de concreta utiliganto, cae neplen lertulo capablos fari tion mem. La laboroi pri la sistemo dauras. La collectivo laboras nun pri tio, che la sistemon povu utiligi homoi con diversei formoi de neplen lertezo. Power of Vision, nesos unu el la polei collectivoi, ciui partoprenos interrete la mondan duon finalon de Imagine Cup en maio. La monda finalo okazos en julio en Usono.